Iyi mwumva ni ijwi rya Amerika. Radio ya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro muri kumwe na Angela Louise Bigirimana ndabaramukije cyuti mwese tuzindukanye kuri uyu munsi wa kane ikaze kuri radio yanyu
babuza amahoro abene gihugu bibereye ku kivi bakoresheje yo sentare yuko bibandanya ari nacyo gituma inama shikiranganje yavyize irabona yuko iyo sentare gihugu cy'u Burundi gikwiye kuyivamwo
uyu ni umushikiranganje w'ubutungane mu Burundi Emero Lantine Kanyana avuga ku cemezo cyo kuva muri sentare mpuzamakungu mpana vyaha
ko twabonye abantu bicwa bagwa imitima ko twabuze abantu irengero ryabo ko n'ubyo byanuri kibandanya ukuva muri iyi sentare niko gutuma tworohewe
naho uwo wundi ni umushingamateka yigenga Fabiano Banciga Nino ho mu ntara ya Bubanza avuga kuri icyo cemezo nyene iyi nkuru cyo kimwe n'izindi turazibashikiriza mu kanya ariko imbere yaho Rosine Munezero agiye kubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi yaduteguriye muri iki gitondo. Rosine mwaramutse.
Mwaramutse Aloyize, mwaramutse namwe mwese muteze amatwi radio y'ijwi rya Amerika. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Ghana aho abashikiriza amanza bavugira umugambwe NPD usanzwe utavuga rumwe na leta bamenyesha ko kuri uyu wa kane baza kwitwarira umugambwe uje gutunganya amatora muri sentare yegukira umugwa mukuru wa Ghana Iyakra. Abashikiriza amanza bavuga ko uwo mugwi wanse kwakira izina ry'umupfasoni Nana Konadu Agyemang Rawlings umutamukanyi w'uwahoze atwara Ghana yari yatangaje ko agiye kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora atekanya kuba itariki 7 z'ukwezi kwa 12. Mohamed Frimpong umunyamabanga mukuru w'umugambwe NPD avuga ko kubona uwo mugwi wanse kwakira umukandida Nana Konadu byavuye ku mvo za politike. Frimpong avuga ko uwo mupfasoni ari intambamyi kuri president John Dramani Mahama ategekanya kwitoza ku rwego rw'umugambwe NDC. Amadou Soule umwe mu bagize umugwi ujeje gutunganya amatora yabwiye abamenyesha makuru ko uwo mugwi wakurikije amategeko agenga amatora mu kwakira amadosiye y'abakandida bashika kuri 12 bari bipfuje kwitoza ku rwego rw'umukuru w'igihugu. Abaserukira leta ya Ethiopia bamenyesha ko bafise impungenge ku bijanye n'uko ubutunzi bushobora gusubira inyuma abavyihweza bakavuga ko gutora umuti w'ibibazo by'abanyagihugu ariyo nzira irashe ko yo kwirinda ko ubutunzi bubangamirwa. Mu ntureka zimaze iminsi mu karere ka Oromia amahinguriro ashika kuri 60 aramaze guturirwa no gusamburwa harimo n'amahinguriro y'abanyamahanga. Umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Hailemariam Desalegn amenyesha ko ibihe bidasanzwe byatangajwe na leta ko bizomara amezi 6 kugira umutekano ugaruke icyo kiringo gishobora kugabanuka ari hamwe izo ntureka zicureshe. Angela Merkel arongoye igihugu cy'Ubudagi yatanze ikiganiro ku bamenyesha makuru kuri wa kabiri avuga ko igihugu cya Ethiopia gikwiye gushiraho amategeko yisunga demokarasi akavuga kandi ko abanyagihugu bakwiye guserukirwa bikwiye mu nama nshingamateka. Angela Merkel amenyesha kandi ko afise impungenge ku mahinguriro y'Ubudagi ari mu gihugu cya Ethiopia. Mwamenya ko igihugu cy'Ubudagi kiri mu bishorera cyane Ethiopia ibidandazwa by'ipampa n'ikawa. Mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria mu gisagara cya Maiduguri kiri mu buri leta ya Borno habaye igitero kuri uyu wa gatatu. Igitero cyahitanye abantu 8 barapfa abashika kuri 15 barakomereka nkuko byemezwa n'ubutegetsi. Icyo gitero bivugwa ko caje kigana imodoka y'ubwoko bwa taxi canke ko igishobora kuba catezwe n'uwarari muri iyo modoka. Umugujejwe gutabara umenyesha ko wongerereje umutekano aho cabereye nta mugwi numwe kandi uri yitirira icyo gitero. President Muhammadu Buhari wa Nigeria yatangarije kuri Twitter ko ababajwe n'ibitero byasubiye kwiyadukiza muri icyo gisagara cya Maduguri. Avuga kandi ko ahojeje imiryango y'ababuze hamwe na leta ya Borno. Akarere k'uburaruko bushira ubuseruko mu bw'igihugu cya Nigeria karamaze imyaka 7 kugarijwe n'ibitero by'umugwi w'iterabwoba Boko Haram. Ibitero bimaze guhitana abantu bashika ku 20,000 bapfuye. Tukiri mu gihugu cya Nigeria abashikiriza amanza batari bake bo muri sentare nkuru hamwe n'abashikiriza amanza mu masentare yo mu hagati mu gihugu barahagaritswe batako batabwa mu mvuto bagirizwa kujya ibiturire no kwigenza nabi mu kazi. Iryo sekeza ryakozwe n'abajejwe umutekano ku munsi wa 6 no kuwimana. kimwe mu binyamakuru bikorera muri Nigeria cyatangaje ko amafaranga arenga miliyoni 2 z'amadolari y'abanyamerika bayasanze anyegejwe mu nzu y'umwe muri abashikiriza amanza. Umushikiranganje w'ubutungane wa Nigeria Abubakar Malami yatangaje ko iryo sekeza ririko rikogwa bivanye n'amakuru avuga ko hari ukugibiturire bikurenze kurenza urugero mu rwego rw'ubucamanza. Umushikiranganje Malami avuga kandi ko ayo matohoza kubijanye no kugibiturire ari mu byo umukuru w'igihugu cya Nigeria Muhammadu Buhari yiyemeje ko agiye kurandurana n'imizi. Igihugu cya Kenya cyatangaje ko mu mpera z'uyu mwaka kizokugara kambi y'impunzi gi Dadaab. Iryo kambi risanzwe ririmo impunzi zishika ku 300,000 abenshi baturuka mu gihugu cya Somalia. Ibyo bihugu bibiri byemeranije n'ishyirahamwe mpuzamakungu gita impunzi HCR ko impunzi zivyipfuza zishobora gutahuka ku bushake bwazo. Abategetsi ba Kenya bamenyesha ko igitumye bugara iryo kambi ari uko izo mpunzi zabaye umuzigo ku butunzi bw'igihugu, batangaza imvo zijanye n'umutekano naho HCR yagumye isaba ko ritokugagwa. Inyuma y'iminsi mike igihusi Matthew giciye mu gihugu cha Haiti mu mazinga ya Karayibe no mu bumanuko bwa Leta Zunze za Amerika, igipolisi n'abajejwe gutabara intureka mu bisagara bitandukanye byo muri Leta ya Caroline y'uburaruko hano muri Amerika batangaje kuri uyu wa gatatu ko ico gihuhusi kiriko kirahinguka kigaruka muri iyo leta. Ni mu gihe akazuba kariko karagaruka aho caciye, igicu casubiye guca ibibatsi. Yamara mu turere tumwe tumwe two muri Leta ya Caroline y'uburaruko bivugwa ko igihuhusi gikomeye kurusha icyarenganye mu ndwi iheze kiri mu nzira. Igipolisi kikaba kiriko gica mu bisagara hagati gisaba abanyagihugu kuva mu mazu kandi kimenyesha ko gishobora no kudodora inzu ku nzu kugira gihimirize abanyagihugu gusohoka hakiri kare. Tubibutse ko igihuhusi Matthew giheruka mu ndwi iheze cyahitanye abantu barenga ku 1,000 mu gihugu cya Haiti. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho havugwa abashika ku 35 bahitanywe n'ico gihuhusi. Inyuma yaho hasohokeye video yo yerekana umukandida Donald Trump w'aba Republican ariko arigamba kunyifato yiwe ku gitsina gore. Trump amenyesha ko abandanye ukuri kwamye ihiganwa arimwo ryo kuruhukira mu biro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Leta ya Florida uwo mukandida yari yagendeye yavuze ko ababajwe kandi ashavuriye n'abanyepolitike bamuva inyuma.
Urakoze Rosine Munezero kuri ayo makuru. Nshuti zacu murumva radio y'u Amerika ivuga i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mutwumvira kandi kuri FM 88 bice bitatu no kuri FM 104 bice bitatu Kigali mu Rwanda. Mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 bice 9 na 95 n'ibice 2. Amakuru mu karere, Sena y'u Burundi ku mugoroba w'ejo kwa gatatu yaratoye 100% integuro y'itegeko rikuri gihugu muri sentare mpuzamakungu mpana vyaha. Ibyo byabaye inyuma yuko inama nshingamateka nayo itoreye iyo integuro kuri uyu munsi wa gatatu nyene. Ibyo bibaye inyuma y'amatohozo yakozwe n'abahinga bishiramwe mpuzamakungu ni amatohozo yatangaje ko uburenganzira bwa muntu burushiza kuhungabana muri ico gihugu. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Evariste Nzikubanyanka niwe yakurikiranye ibikorwa mu nama nshingamateka y'u Burundi.
Abarundi nyakubahwa, mushikiranganje baribaza bati mbega ni kuki leta y'u Burundi muri kano kanya muri kino gihe.
Uwo ni Pasikari Nyabenda, umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi, ariko atanguza ibikorwa by'iyo nama kuri uno wa gatatu. Intumbero y'ivyo bikorwa kwari ukwemeza canke guhakana integuro y'itegeko rituma u Burundi buva mu masezerano y'i Roma ashinga sentare mpuzamakungu mpana vyaha yirahe. Imbere yo guciya nino iyo nteguro y'itegeko, umushikiranganji w'ubutungane Aime Laurentine Kanyana yasiguriye abashingamateka igituma leta y'u Burundi ishima kwidohora muri ayo masezerano.
Twebwe twarashoboye gufata umwanya ukwiye wo kugenda nda kumusigurira kumwereka yuko hama misi yose arukwama ariko arakira yongera yumviriza ivyitwa ngo nibirego vyabo bantu basize mukangaratete abene Burundi yuko ashobora gufatwa n'izindi ngingo tukutabandanya dukopera nabo dukorana nabo. Hanyuma rero tumaze kubimushikiriza twaragarutse mu gihugu, ariko turabona yuko uko byabananije biraboneka neza yuko iyo ntumbero yo kugomba kudodobereza no kuhungabanya inzego z'igihugu umwanya wose bazikorera intebe ishushe babuza amahoro abene gihugu bibereye ku kivi bakoresheje iyo sentare yuko bibandanya ari nacyo gituma inama shikiranganje yavyize irabona yuko iyo sentare igihugu cy'u Burundi gikwiye kuyivamwo.
Inyuma y'iyo siguro hakurikiye gutanga ivyiyumviro ku bashinga amateka bamwe mu batowe mu mugambo uri ku butegetsi berekanye ko bashigikiye ku Burundi bwo kubura karenge muri sentare mpuzamakungu mpana vyaha. Muri abo harimo umushinga amateka Edouard Uwimana asanzwe ari n'icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama shinga amateka.
Hari wayivuze neza umushinga amateka ari zati mbega ejo Burundi kamanda daratifata umukuru w'inama shinga amateka fata umukuru w'inama hemuza amateka fata umukuru w'igihugu burya amahoro mu gihugu yotsimbatana ko akamaro ko ubutungane nako ubutungane butuma amahoro ahungabana ubutungane butuma abantu bacanamwe gusa ubutungane aicho gituma rero nibaza yuko dufatiye akaro no kubindi aho aya masentara ari karakora za Libya mwabivuze za Iraq n'ahandi mbega aho bakoze amahoro n'umutekano byaratsimbatanye.
Abashinga amateka batari mu mugambwe uri ku butegetsi bobo bashikirije amakenga atari make. Uwigenga Fabiano Bajija Nino yatowe mu ntara y'Ububanza yashikirije amakenga kubwicanyi bwahora buba tukiri muri iyo sentare ko butazoca buba umurengera.
Igihano cyo gupfa cyarafuswe mu Burundi mugabe byakwirikiye abantu bicana ku murango izuba ari bonyene basigaye tubuko basa nk'abikira imanza zo gupfa. Ubwo nimubona yuko kuzanira itegeko kugira ngo Uburundi buve muri aya masezerano y'i Roma arukongereza ubukari abarundi bwo kubandanya ubwicanyi. Uburundi buherutse kuvuga yuko buhagaritse ifuti cyawo nicyo gukateka kazi na muntu. Mbega nuko aha mu Burundi wacu agateka kazi na muntu kifashe neza cyane kombo nibyo tubona nabagizanje babivuze tubona amarorerwa mu Burundi ari yatuma n'ibi byose yabimanketa kogwa kuko leta y'u Burundi zayinaniye gukora. None ko twabonye abantu bicwa bakabohorwa mu magunzi bagatabwa mu nzuzi ko twabonye abantu bicwa bagwa imitima ko twabuze abantu irengero ryabo ko n'ubyo byahantu bikibandanya ukuva muri isentare niko gutuma tworoheba.
Ajyandi makenga yashikirijwe n'abashinga amateka nuko Burundi bushobora kubura gitabara mu gihe bwosotorwa n'ikindi gihugu agression mu Gifaransa. Umushikiranganji w'ubutungane yaciye ku masonga imyitwarariko n'amakenga y'abashinga amateka hamwe Burundi bwidohoye mu masezerano y'i Roma. Aime Laurentine Kanyana yishuye ko ataco igihugu gihomba kivuye muri iyo sentare ku kibazo c'agasotoro iyo ko bakazananye hose. Ico gihe igihugu gisotowe kiraheza hikitura umuryango w'ibihugu byo kwisi ONU nk'uko umushikiranganje abivuga.
Igihugu kibonye ko kiriko kirasubisa agression y'ikindi gihugu kiritura Nations Unies hanyuma ikavyiga niyabona yuko bikenewe kwisezisa CPI yisezise bibanje kwigwa neza bidafashwe n'umuntu umwe ngo ndiyadukije ngizibi kuko ndi manipire naba canke bariye.
Iyo nteguro y'itegeko rituma Burundi buva muri sentare mpuzamakungu mpana vyaha yirahe yahavuye yemezwa n'abashinga amateka 94 kujana 14 bari bitavye ibikorwa vy'uno wa gatatu babiri ntibaritoye 14 nabo naco barivuze ko iyo nteguro y'itegeko icijanwa mu nama nkenguza amateka y'u Burundi kugira nayo nyene iyemeze canke yihakane imbere y'uko umukuru w'igihugu ayitera ku gikumu kugirije mu ngiro Ibujumbura. Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Mu kiganiro n'Ijwi rya Amerika umuvugizi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Stéphane Dujarric yavuze ko uwo muryango utarakira ivy'u Burundi busaba yongera ko nimba ari uwo mugambi w'u Burundi vyo babibabaje. Umuvugizi yavuze kandi ko icemezo cyo kuva muri sentare mpuzamakungu mpana vyaha gitangura kuja mu ngiro umwaka umwe inyuma yo gusaba kuyivamwe. Mu Burundi kandi sentare y'igihugu ya Muyinga yarongeye kuburanisha urubanza rw'abantu 9 baregwa kuja mu mirwi y'abacangero. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze.
Abo bantu uko ari 9 bagizwe hanini n'imisore bafashwe ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2015 inyuma y'amatohoza y'inyamiramabi nayo mushikiriza amanza muri parke ya Muyinga. Bace binjizwa ibohero rikuru rya Muyinga itariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu 2015 baturuka mu ntara za Muyinga Ngozi na Kirundo. Bamwe bari basanzwe baba muri komine ya Muyinga ku mutumba wa Murama abandi nabo ku mugwa mukuru wa komine Gasogwe mu ntara ya Muyinga nyene bakurikiranwa ku cacho kuja mu bagwanyi b'abacangero. Urubanza rwarahamagawe mu ntahe zicese inshuro zishika kuri zine sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga ihava bava irushira mu mwiherero inyuma y'intayi cese yo kwitariki zibiri z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka turimo kwisonga ry'abagirizwa haza uwitwa Saidi ndayihanza amaso ku mutumba Murama muri komine ya Muyinga uwo niwe yagirizwa ko ari we yabegeranije mu vyemezo yarafise iruhande y'ivyabo na bibiri umushikiriza manza yarafise kandi n'icegeranyo cingene bagiye barahamagarana ku matelefone n'uwo yagirizwa kubegeranya ico cegeranyo nico kitatomokiye neza sentari nkuru y'igihugu ya Muyinga ariko gufata ingingo yo gusubiza urubanza mwiburanishwa itariki zibiri z'ukwezi kw'icenda 2016 mu ntahe cese yo kuri wa gatatu warahagarariye intahe yaseguye ku ico cegeranyo kitanyuze sentari ku mpamvu zibiri uwagisabye ntagaragara mu buryo bumenyerewe eka n'uwagitanze nawe nyene ntaboneka umushikiriza manza yasiguye avuga ko ayo makenga ya sentari atarakwiye kubaho ko bwiwe abona ko igihambaye atari kumenya uwasabye n'uwatanze icegeranyo ati igikuru nuko bene amanomero y'amatelefone bemera ko ari zabo kandi ko batahaririye ko batelefonanye ubarahagarariye intahe yasavye umushikiriza manza gusaba ico cegeranyo biciye mu buryo bw'inyandiko akagisaba amashirahamwe yo gutuma tumanako akoreshejwe amatelefone ngendanwa sentare yasavye kandi ko ico cegeranyo coherekezwa n'amajwi umushikiriza manza yemeye kubikora uko sentare yabisavye ariko yatanze umwizero muke wo kuronka amajwi acha yongera yibutsa sentare ko nayo nyine ifise uburenganzira bwo kubirondera ayisaba no kutamutuma amananiza ababuranye ho bari bahagaze bwa mbere n'ubu niho bahagaze bavuga ko bari biteze ko umushikiriza manza azazanye amajwi y'ivyo bavuganye n'uwagirizwa kubatwara mu bagwanyi ubuza kwisonga mu bagirizwa Saidi ndayihanze amaso yabwiye sentare ko ivyo yagirizwa ari remenntanya uwo asanzwe ari mu ndongozi nkuru z'umugambwe IPD zigamibanga muri komine ya Muyinga avuga ko ugo rubanza ari rwa politike yabwiye sentare ko azira ko batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi Sentare yasavye umushikiriza manza gukora ibishoboka byose kugira ibyo yasabwe bizoye byabonetse imbere y'itariki 25 z'uku kwezi turimo ni kuri iyo tariki urubanza ruzosubira kuburanishirizwa ko imuyinga Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Rwanda komisiyo y'imibereho myiza y'abanyagihugu uburenganzira bwa muntu n'ibibazo by'abanyagihugu muri Sena y'u Rwanda yaratanguye gahunda yo kumenya no kugenzura ibikorwa bya leta mu bijyanye n'ubumenyi butangirwa mu mashuri makuru na kaminuza ibindi kuri iyo nkuru tubishikirizwa n'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Asumpta Kaboyi
Imibare iheruka yashyizwe hanze n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurisha mibare igaragaza ko abarangije kaminuza n'amashuri makuru bagera kuri 13% ari abashomeri. Abasenateri bagize komisiyo y'uburenganzira bwa muntu n'ibibazo by'abaturage muri Sena bavuga ko basanga iki kibazo gikwiye gusuzuma n'ubwitonzi. Mu bihe bitandukanye abasenateri bagiranye ibiganiro n'abahagarariye minisiteri ifite umurimo mu nshingano hamwe n'urugaga rw'abikorera mu Rwanda bagamije kurebera hamwe ireme ry'ubumenyi butangirwa mu mashuri makuru na za kaminuza. Abasenateri bagaragaje ko Rwanda hakiri ikibazo cyo kwita ku mpamya bumenyi kurusha ireme ry'uburezi. Uyu ni senateri nta ukuri rya Jean Damascene.
Iyo mubiganiriye mubona dukeneye abantu bose bari mu nteko bose bagira masters, abari muri za ministeri bashaka kwiga za masters bose cyangwa ikibazo nuko iyo tugiye gutanga akazi duhera ko tuvuga ngo kugira ngo ubone iposti uragomba kuba ufite diplome meze gutya. Niyo mpamvu za university zacu zose zifite initangira itaramara n'umwaka umushyiraho programu ya master program. Ukibaza Icyo nicyo dukeneye cyangwa dukeneye ko nyine ziya za TVT zifite ibyo zishaka gukemura muri society arizo zihabwa ingufu nge ndaribajije masters zo mu Rwanda ni yuzi company n'amasters ahantu umuntu wahandi yakubwiye ati yewe mfite master degree wakoze ubushakashatsi wakemuye ikibazo muri sosiyete
itangazwa n'abasenateri ntibihabanye cyane n'ibyo abayobozi b'urugaga rw'abikorera mu Rwanda bavuga ko bakemanga ubumenyi bwa bamwe mu basoza amashuri makuru na za kaminuza zo mu Rwanda. Umuyobozi w'urugaga Gasamagera Benjamin ahuza ibibazo n'amateka igihugu cyanyuzemo akagaragaza ko u Rwanda rwashyize imbaraga mu kwigisha abantu benshi kurusha kugera ku ireme ry'uburezi.
Iyo urebye usanga kubera ikibazo igihugu cyarimo usanga rero mu gihugu harabayemo kwita kuri quantité ariko tuvugishije kuri qualité. Yo iyo ushaka quantité mu buryango mu burezi quantité yirukana qualité kuko qualité nayo yirukana quantité. Iyo quantité rero twarayibonye muri private sector ariko warebamo cyane cyane mu bumenyi ngiro mu cyo wabavanamo n'umusaruro ugasanga kikiri hasi qualité kubyara wa musaruro wa wundi cyane cyane abikorera bashaka aho ngaho ugasanga haracyari hasi. Ntabwo igisubizo twagica ku ruhande ahangaha ubumenyi abenshi tubona buba bukiri hasi cyane.
Imibare y'ubushakashatsi yakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi igaragaza ko abakoresha banyuzwe ku rugero rwa 70% n'umurimo ukorwa n'abize mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro mu gihe abize ubumenyi busanzwe impuzandengo y'iki gipimo iri kuri 32%. Abasigaye bangana 68%. Niba usanga badafite ubumenyi buhagije bwatuma bapiganira imyanya y'imirimo kandi barasohotse za kaminuza. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo Bwana Murindwa Samu avuga ko ariyo mpamvu abarangije za kaminuza bo mu Rwanda babona imirimo ari bake cyane.
Abakoresha bashaka abantu bafite ubumenyingiro kurenza abize general education. Ni nayo mpamvu ubona icyo kibazo kigaragara cy'icyuho cyagaragaye mu bushakashatsi bwakozwe. Kubera ko ubusanzwe bo bashaka umuntu uzi ibintu runaka ashobora gukora. Mu bumenyi busanzwe abantu bagize theory nyinshi, ibintu biri teorike byinshi cyane kurenza ibintu byo gukora. Na kumukoresha cyane cyane muri private sector we aravuga ngo ndashaka umuntu uzi gukora ikintu runaka akaba ari cyo cyagaragaye. Ariko mu byo twagerageje gukora twashize imbaraga mu gushyiraho izo twita sector skill councils aho twifuza ko abakoresha bagira urubuga rwo kuganira za kaminuza bakababwira icyo bifuza ko batanga nk'ubumenyi ku banyeshuri bagana za kaminuza.
Leta y'akazi ababarirwa kuri 18% babarangije amashuri makuru na za kaminuza. Abagera kuri 95% by'abarangije amashuri makuru na za kaminuza babona akazi mu bigo by'abikorera. Urwego rw'abikorera mu Rwanda rugasaba ko abarangiza ubu bakwiye kuba bafite ibyo bazi gukora kurusha kwerekana impapuro za diplome baba barabonye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ubu naho nimwumvirize ijambo rishikiriza imigabo n'imigambi bya Leta z'Ubumwe za Amerika ku bibazo bitandukanye birabisi.
Ibihugu vyo muri Afrika bishaka gukorana na Amerika bishaka imigenderanire ifatiye ku budandaji aho gufatira ku mfashanyo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyemeje gukorana n'akarere ka Afrika kugira bitume haba iterambere ryihuta ku banyafrika bose. Ibyo byatangajwe na Perezida wa Amerika Barack Obama mu ikoraniro rigira kabiri ryerekeye ubudandaji hagati ya Amerika n'akarere ka Afrika. Imitaha ya Amerika mu karere ka Afrika yiyongeye ibice 70%. Ibidandazwa Amerika ishorera muri Afrika vyariyongeye bikomeye. Mu kiringo c'imyaka ibiri kuva ikoraniro rya mbere ribaye hagati ya Amerika na Afrika, amasosiyete yo muri Amerika na Afrika yaragiranye amasezerano y'agaciro k'imiliyaridi 15 z'amadolari mu bizofasha iterambere muri Afrika mu bijanye n'ibisata vy'amahinguriro, amagara y'abantu n'amasoko ntangangufu atageramira ibidukikije. Amasezerano y'ukwiyemeza ku vyerekeye gukorera hamwe yatangajwe mu ikoraniro ku vyerekeye ubudandaji ryahuje Amerika n'akarere ka Afrika vyongereza amafaranga arenga imiliyaridi 9 y'amadolari mu vyerekeye ubudandaji n'imitahe n'akarere ka Afrika. mugihe hari intambwe ziriko ziraba ntizihagije. Naho hari iterambere riboneka mu bice bitari bike byo mu karere ka Afrika, umwimbo w'ubutunzi mu karere ka Afrika yose uracangana n'umwimbo w'ubufaransa bwonyene. Igice gitoyi cyane cy'ibidandazwa Amerika ishorera hanze, no kuvuga hafi y'ibice 2% nivyo bija mu karere ka Afrika. Igikenewe kugira ivyo bihinduke no kongereza igitigiri cy'abanyafrika bashobora kuronka umuyaga nkuba gushika kuri 2/3 basanzwe batagira umuyaga nkuba. Imyaka 3 inyuma yo kumugambi ukongereza umuyaga nkuba muri Afrika Power Africa utangujwe, ibice bitari bikevye muri Nigeria, Tanzania n'uRwanda birafise umuyaga nkuba. Ivyo no kuvuga ko abanyeshuri bashobora kwiga mu ijoro kandi mirimo y'ubudandaji ishobora kubandanya. Leta zunze ubumwe za Amerika ni societe y'umuyaga nkuba General Electric vyatangaje umugambi wo gukorera hamwe kugira bishyigikira amashyira hamwe yerekeye umuyaga nkuba ari mu minwe y'abafasoni mu karere ka Afrika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama aremera ko bashobora gutuma ingo n'amashyira hamwe agira imirimo y'ubudandaji arenga imiliyoni 60 zironswa umuyaga nkuba. Kugira habiterambere ry'ubutunzi birakenewe cyane ko ibihugu byo muri Afrika bigendera ku buyobozi bwiza, ivyo nivyo bituma ubudandaji n'imitahe biboneka. Ibihugu byo muri Afrika bikeneye gushira uburyo n'inguvu mu gwaruka gwavyo. Perezida Obama avuga ko mu gihe abakiri bato bateye imbere muri Afrika, mu gihe bagiye mu mashure bakaronswa uburyo bwo kwiteza imbere, ngo akarere ka Afrika kazotera imbere atankeka. Avuga ko niyo bakora ivyo vyose ubutunzi bw'ibihugu byo muri Afrika buzotera buje imbere. Ngo ivyo ntibizogirira akamaro gusa akarere ka Afrika, bizogirira akamaro kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amakungu.
Iyo ryari jambo ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muracari kumwe n'Ijwi rya Amerika risamiranye Washington DC mu kirundi n'Ikinyarwanda. Ruzine Munezero agiye kugaruka adushikiriza incamake y'amakuru.
Incamake y'amakuru twabashikirije avugwa hirya no hino ku isi. Muri Ghana abashikiriza manza bavugira umugambwe NPD usanzwe utavuga rumwe na Leta. Bamenyesha ko kuri uyu wa kane baza kwitwarira umugambwe umugwi ujejwe gutunganya amatora muri sentare yegukira umugwa mukuru wa Ghana Accra. Abashikiriza amanza bavuga ko uwo mugwi wanse kwakira izina ry'umupfasoni Nana Akonadu Agyemang Lawins. Umutamukanyi wahoze atwara Ghana yari yatangaje ko agiye kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora atekanya kuba itariki 7 z'ukwezi kwa 12. Abaserukira Leta ya Ethiopia bamenyesha ko bafise impungenge ku bijyanye n'uko ubutunzi bushobora gusubira inyuma. Abavyihweza bakavuga ko gutora umuti w'ibibazo by'abanyagihugu ariyo nzira irashe yo kwirinda ubutunzi k'ubutunzi bubangamirwa. Mu ntureka zimaze iminsi mu karere ka Oromia, amahinguriro ashika kuri 60 aramaze guturigwa no gusamburwa, harimwo n'amahinguriro y'abanyamahanga. Mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria mu gisagara cha Maiduguri kiri muri Leta ya Borno, habaye igitero kuri uyu wa gatatu. Igitero cyahitanye abantu 8 barapfa, abashika kuri 15 barakomereka nk'uko byemezwa n'ubutegetsi. Icyo gitero bivugwa ko caje kigana imodoka yo mu bwoko bwa taxi canke ko gishobora kuba catezwe n'uwarari muri iyo. Nta mugwi n'umwe uriyitirira icyo gitero. Mu gihugu cya Nigeria abashikiriza manza batari bake bo muri sentare nkuru hamwe n'abashikiriza manza mu masentare yo mu gihugu hagati barahagaritswe batako batabwa mu mvuto, bagizwa kujya ibiturire no kwigenza nabi. Umushikiranganji w'ubutungane wa Nigeria Abubakar Malami yatangaje ko iryo sekeza ririko rikogwa bivuye ku makuru avuga ko hari ukujya ibiturire kurenze urugero mu rwego rw'ubucamanza. Umushikiranganji Malami avuga ko ayo matohoza ku bijyanye no kujya ibiturire ari mu byo umukuru w'igihugu cya Nigeria Muhammadu Buhari yiyemeje ko agiye kurandurana n'imizi. Inyuma y'iminsi mike igihusi Matthew giciye mu gihugu cha Haiti mu mazinga ya Karayibe no mu manuko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igipolisi n'abajejwe gutabara intureka bamenyesha ko kigiye kugaruka muri Leta ya Carolina y'uburaruko.
Urakoze Rosine Munezero kuri incamake y'amakuru. Ibiganiro twari twabateguriye kuri saha naha birangiriye. Ndabashimiye mwari kumwe na Aloyse Bigirimana, ndabifurije amahoro y'Imana. Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birabandanya. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.